Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Al-Araf 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Rejs Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere. On je dodao, povratak Sjedinjenih Američkih Država, nuklearni sporazum, ne zahtijeva nikakav sastanak. Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu. Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum. Američki državni sekretar koji je to izjavio na sastanku odbora za vanjske poslove doma u nastavku je ustvrdio. Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit. Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio. Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite. Sergej Lavrov je također izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V. Cijena doze je 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selmi Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška,
Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni, mali zanati, ugostitelji, svi, tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. Najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno i organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine, posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je na sceni na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritiscima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stup u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasni da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani. U stvari u Tuzli mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu kada smo gledali kad su odvajani naši i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači negdje tamo u Sipiji je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo vladu, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koje nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmiliji. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapse ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.iran. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije SAR Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajemo Mazan Deran, Assalamu alaikum poštovani slušatelji Ribovog programa redakcije na bosanskom jeziku i dobrodošli Poznajemo Mazan Deran. Mazan Deran je provincija sa burnom prošlosti, a ova regija je od izuzetnog značaja za Iran sa geografskog i kulturnog, odnosno društvenog aspekta. Naravno, također smo kazali da ova zelena oblast ima umjerenu kontinentalnu i planinsku klimu, te da je u 13. stoljeću po lunarnom kalendaru, tačnije za vrijeme prodora strašnih Mongola, u potpunosti razrušena, dok su vladari iz dinastije Safavida imali posebno interesovanje za ovu oblast, koju su nešto kasnije u potpunosti obnovili. U današnjem prilogu upoznat ćemo vas više sa gradovima ove sjeverne oblasti. Ostanite uz nas i nakon kraće muzičke pauze. Grad Sari, kulturni je centar provincije Mazan Deran sa umjerenom vlažnom klimom. Ovaj grad sa svoje sjeverne strane proteže se prema Kaspijskom moru, sa istočne prema gradu Buhšehr, a sa južne prema korijenima planinskog vijenca Alborz, dok se sa zapadne strane proteže prema gradu Kajem Šahr i planini Savad. Na osnovu izvornih podataka, taberski vojskovođa Farhan u 1. stoljeću po hidžretskom ili 7. stoljeću po gregorijanskom kalendaru, po imenu svoga sina Saruje, osnovao je grad Sari, koji je u svojoj, ne tako maloj prošlosti, bio svjedok mnogobrojnih svjetlih i gorkih historijskih događaja. Nakon prodora Mongola, ovaj grad bio je do temelja porušen. Vladari iz dinastije Safavida imali su posebno interesovanje i simpatije za ovaj grad, a izgradnjom vladavine zgrade, prohodnog komunikacijskog puta kao i mosta na rijeci Tadžan, povećali su ljepote ovog grada. Danas Sari, sa postojanjem aerodroma, modernih komunikacijskih puteva i drugih važnih tehnološko-građevinskih postrojenja, predstavlja jedan od najvažnijih gradova kako u regiji, pa tako i u cijelom Iranu. Šuma, zelenih ravnica, u ovom gradu nalaze se vrijedni kulturno-historijski spomenici. Jedan od njih je i trg Sat, koji se može vidjeti u centru grada. Također tu su i mnogobrojne druge historijske građevine koje ćemo vam predstaviti po redu. Turbe Mula Džalaludina, izgrađeno u 1. stoljeću islamske vladavine, džamija Džame izgrađena 144. hidžretske godine, kula sultana Zejnul Abidina, izgrađena 809. hidžretske godine, kao i kupola imamovog sina Jahije, izgrađena krajem 15. stoljeća po gregorijanskom kalendaru. To su samo od nekih vrijednih historijskih građevina koje se mogu posjetiti u ovom gradu. Postojanost prelijepe prirode u okolini grada Sari doprinijelo je nastavku skrovišta divljih životinja, odnosno stvaranju rezervata u ovom području. Jedan od njih je i rezervat Samsekende. udaljen 5 km istočno od grada Sari i površinom od 1000 hektara uvrštava se u prava čuda prirode. Prirodni rezervati u ovom području sa jedne strane od velikog su značaja za život i egzistenciju mnogih divljih životinja i ptica, a sa druge strane pogodno tlo za očuvanje prirode, kao i idealno mjesto za uzgoj iranskih žutih srndaća, koji se u svijetu ubrajaju u rijetku vrstu ovih životinja. Široki moderni autoput koji prolazi između gustih šuma pokraj rijeka i obale Kaspijskog mora i najjužnijeg dijela istog vodi nas do grada Ramsar. Ramsar je grad koji se sa jedne strane nalazi na obali Kaspijskog mora, dok se sa druge strane naslanja na guste zelene šume. U ovom području mala udaljenost između mora i planina prirodi daje posebne čare, dok se ovaj grad bez sumnje ubraja u jedan od najljepših gradova provincije Mazandaran. Ramsar je grad koji se nalazi u najzapadnijem dijelu ove regije. Ovaj grad podijeljen je u dva dijela, planinski i ravničarski dio. Planinski dio obuhvata korijenje planinskog vijenca Alborz, presvučen zelenim i gustim šumama, dok ravničarski dio obuhvata raznovrsne rijeke i Kaspijsko more. Ramsar je još od prošlosti poznat po mnogobrojnim izvorima mineralnih voda i hamamima, odnosno javnim kupatelima. Dva hamama po imenu Katalem i Mahala Sadat ubrajaju se u značajnije turističke centre ovog područja, dok je njihova topla voda popularna u širem regionu Irana. Svake godine na 1000 stranih i domaćih turista zbog ljekovitog svojstva morske i mineralne vode posjeti ovu oblast. Od drugih atrakcija koje se mogu posjetiti u ovom gradu su prelijepi hotel Ramsar, zelene šume, planine i more, što sve skupa daje idealnu sliku ovom gradu. Grad Babol posljednjih godina razvijao se velikom brzinom. Obzirom na svoju povoljnu geografsku širinu, odnosno geografski položaj, klimatske uslove, kao i usku povezanost sa morem, ovaj grad također predstavlja još jedno atraktivno područje u Mazandaranu. Postojanje modernih komunikacijskih puteva, povoljna klima, prelijepe prirode, zelene planine i pašnjaci, guste šume i rijeke, Babol su pretvorile u mjesto u još jedno značajno turističko područje. Dok u ovom gradu također postoji mnogobrojni historijski ostaci, kao što je turbe imama Kasima, izgrađeno 9. stoljeća po hidžretskom kalendaru. Od drugih atrakcija koje se mogu posjetiti u ovom gradu je i most Mohamed Hasan Hana na rijeci Babol. Ovaj ciglani most izgrađen je između 526. i 558. godine po hidžri, da bi početkom 12. stoljeća po hidžreskom kalendaru Muhammed Hasan Han rekonstrukcijom istog ovaj most nazvao po svom imenu. Poštovani slušalci, zbog našeg ograničenog vremena koje iznosi tek nekih 10 minuta za ovu emisiju, mi se opraštamo sa vama, a vas još jednom pozivamo da ostanete i dalje pokraj svojih malih radioprijemnika na talasima našeg, odnosno Iribovog programa na bosanskom jeziku.
چه عاشق یار تمام یاران پنهان ز چشم عاشق در چشم دل نمایان شیرین هرچه عاشق یار تمام یاران
پنهان ز چشم عاشق در چشم دل نمایان. تو بوده ای که هستم، تو می شدی که مستم، این تیشه محبت عشق تو داده دستم. تو بوده ای که هستم، تو می شدی که مستم، این تیشه محبت عشق تو داده دستم. تنها تو باورم باش، تنها تو یاورم باش، تنها تو باورم باش، تنها تو یاورم باش. کجا گذشتم نام تو را نوشتم، کوچه به کوچه رفتم، خانه به خانه گشتم، از هر کجا گذشتم نام تو را نوشتم. در بوی رخت یوسف، در مشت هر دلاور، در شرم سرخ عاشق، در سنگ سنگ سنگ.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Veliki pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Duranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeta. Hafiz Ahmete, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragoceno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a u isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hype Summit danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o sebi, da ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljeno i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naši životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed alejhi selam najbolji poslanik, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bilo prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to sam učilo u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sad da kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko Meleka Džibrila, pa je Melek Džibril postao najbolji, da kaže, Melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kaže, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol barebe po 7 značenja.
Da, moram te prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove pre, što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. E, ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crni.
Da, mislim na crveni, da.
Ili
na
crni, taj isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do, se znači ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako da. Dalje, nema to.
I čak, nego iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, svaki ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno, poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu. To je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje...
Ovi, što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam, nija tu neki teđvid. Znači, iako se pate... imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo, evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrojio u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učiti Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita. Evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažem. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo, miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže u Kur'anu, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan, učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu min al-Kur'ani mahuve šifa'u wa rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi, no međutim nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na
internetu. Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš.
Kur'an.
I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode, kažem, beznačajna. I međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to da ispadne, se to poreda, jest.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada je uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalci interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno, koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno,
to sam čula sam nešto, ne znam.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom.
Da.
To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija, jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. u dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamajlema. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an dosta prostranjena tema, evo da kažemo sihir među narodu. Dosta tema koja je dosta interesuje. Gledalo se, evo pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hajrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa alleme. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, onaj iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, onaj iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo, da kažem, neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je, da kažem,
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to stvar ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti, koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori wa šemsu teđri, ajeti sure Jasin, wa šemsu teđri mustakar lilleha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I naučnici, a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa alejhi selam, ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ovo kaže dalje وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu ćemo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je htio, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, La, Mim, Elif, La, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, da kažem neko ko zna arapski jezik, to su jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, la, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćence, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.
Thank you.